бо мені здалося, що вас приваблювала строгість його думки, його наукового пошуку. Як ви можете примирити ці вподобання і виставу, що ми її з вами дивимося?» Він рішуче обернувся до мене. «Я розумію, що вам важко збагнути мою справжню суть. Це природно. На вашому місці я думав би так само. Багато моментів проходять повз нашу увагу, але чи міг я відразу розкрити вам усі мотиви своєї поведінки? Ви могли б їх не зрозуміти. Ви могли б мені не повірити. Тому поки що погодьмося на тому, що я просто кар'єрист, який скористався з вашого твору на своєму шляху до слави. Але прошу вас, не сприймайте цей кар'єризм у дуже негативному плані. Він необхідний для подальшого здійснення нашого задуму». Я небагато розумів із того, що він хотів мені пояснити, і сказав: «Чи не маєте ви на увазі, що слава тільки трамплін для вашого самовираження? Але хіба людина самовиражається не через свою власну творчість?» «Безперечно. Проте я хотів би звернути вашу увагу на те, що не все так добре діється в найкращому зі світів. Тут готуються такі трагічні події, що ваш глузд неспроможний уявити собі бодай їхню крихітну частку. Земля готова перетворитися на хаос». «О, — вигукнув я, — чи не здається вам, що ви трохи перебільшуєте? Економічна криза справді наробила лиха, але ми виборсаємося. Нам не перестають це повторювати». Він сумно посміхнувся. «Бідолашний мій друже, ви живете у світі мрій. Хіба ви не бачите, що ми сидимо на пороховій бочці? Поле заміноване, а наївні діти хочуть його перейти. Слухайте, Сириле, ви пам'ятаєте про мої німецькі враження, коли я відвідував ту країну 3 роки тому? Відтоді події прискорились, і, здається, ніхто не хоче цього помічати. Європа паралізована демократіями, крім Італії, яка готує трагедію Дель'Арте. Але Англія, Франція, Нідерланди, Іспанія – весь цей світ дрімає. Люди думають, що війна для них у минулому. А насправді ми всі живемо напередодні війни». Бріфорд подав знак Колрейвові, і той гучним тенором заспівав свою арію. «Елзбет, хто вам дозволив мене кохати? Ніхто не повинен кохати людину, яку змагає самотність, чиє найвище щастя – байдужість і мир». «Джонатане, — сказав я, — здається, я трохи краще збагнув ваші наміри. Ви, певно, хочете вкинутися в політику? Чи не так?» Він засовувався у своєму кріслі. «Який жах! Політика належить отому наброду, неспроможному ні правити державою, ні щось передбачити. Але треба, щоб мій голос почули над усіма цими конфліктами – духовними, політичними, релігійними. Ось чому я обрав літературну славу. Як трибуну, як рупор, що дозволить мені здобути загальну повагу. Треба, щоб мене любили і шанували. Тоді, і тільки тоді, мої слова пролунають гучно, і люди їх почують». Я дивився на нього з подивом. «Хіба не утопія все це? Що може вдіяти одна людина, хай навіть знаменита, проти безумства, яке опанувало цілий світ?» Він сказав: «Лише людина цілком беззбройна зможе вчинити опір масовому безумству, бо її власне безумство переважить безумство світу. Та годі, ми підкоримо своєму впливові кіно, радіо, газети, всі ці засоби, до певної міри брудні, які поширюють сьогодні так звану інформацію. Це не дуже весело, я з вами згодний, але це так. Було б утопією відмовитися від використання найостанніших досягнень прогресу. Ви згодні?» Я не став сперечатися. Амбіція мого товариша видалася мені надмірною і цілком безпідставною. Чи це американський гігантизм так заморочив йому голову? А втім, за кілька днів до 20 жовтня я увіч переконався в могутності засобів, на які покладав свої ілюзорні надії Варлет. Ми сиділи разом у Парадізіо, Джонатан, Сара і я. Дівчина поверталася додому лише по суботах. На тижні лекції затримували її в Барнард-коледжі, де вона поділяла кімнату з іншою ученицею. Мій друг пояснив мені, що він надавав великої ваги Сарині у світі, а тому не хотів, щоб вона брала хай там яку участь у його суто професійній діяльності. Їй вже виповнилося 19, і вона готувалася до вступу в університет. Отож вона носила шкільну форму, спідничку кольору морської хвилі, білу блузку, чорні шкарпетки і берет, що надавало їй оманливо поважного вигляду і трохи мене смішило. Одне слово, ми зручно поумощувалися в невеличкій вітальні, обговорюючи вже близьку прем'єру «Безумства диявола». Коли я завважив промовисту мовчанку Сари, Здавалося, молода дівчина супиться і уникає зустрічатися з нами поглядом. Я сказав про це вголос. «А й правда», – погодився Варлет. «У чому річ?» «Ви це добре знаєте», – буркнула Сара. «Ні, не знаю», – заперечив Варлет. «Якісь проблеми в коледжі?» Вона стинула плечима, встала, підійшла до столика, демонстративно тупаючи ногами, схопила там газету, розгорнула її і кинула на килим, після чого бігцем повернулася до крісла, в якому перед тим сиділа, і, упавши в нього, голосно заридала. Через усю подвійну сторінку газети тягся заголовок великими літерами. Палке кохання поєднало Патрісію Стіл і Джилберта К. Честерфілда. «Послухайте, но, дитино», – вигукнув Варлет, підводячись. «Я вам, здається, уже пояснював, що це дурниці, на які не слід звертати увагу. Ми не можемо перешкодити газетам друкувати всілякі вигадки». «А фотографії?» – застогнала Сара. Там були справді подані дві фотографії. На одній з них Патрісія і Джонатан цокалися келихами, дивлячись одне одному у вічі закоханим поглядом, а на другій акторка поклала письменникові голову на плече. Варлет присів біля крісла, погладив дівчину по голові і сказав із ніжністю в голосі: «Ви добре знаєте, що ці фотографії було знято для реклами, спектаклю. Патрісія одружена, а крім того має ще двох коханців, одного з яких вона обожнює. Крім нашої роботи, ми з нею нічого не маємо спільного, і ви завдаєте мені великої прикрості, думаючи інакше». Сара розпросталася, як пружина, підхопилася на ноги і кинулася в його обійми. «О, я вам вірю, я вам вірю! Ви не можете покохати таку брутальну жінку! Вона потворна, вона підла! До того ж, вона косоока і співає фальшиво! А я нікого не маю на цьому світі, крім вас, Джонатане!» Вони залишалися в обіймах одне одного протягом кількох хвилин. Ця швидкоплинна сцена глибоко мене зворушила. Сарина прив'язаність, очевидна чистота її почуттів, надто сильно контрастували з облудністю, що її оточувала, і я не міг не відчути тривоги. Що станеться з нею в цій круговерті? Відповідальність Варлета за її долю видалася мені величезною. Хоча, якби не він, бідолашна залишалася б сама одна у ворожій країні. Але чи зможуть вони коли-небудь поєднатись? Він усе більше і більше дивився на неї, як на свою дочку, і я мав сумнів, чи вона й досі була його коханкою. «Розумієте», – пояснив Джонатан, коли Сара заспокоїлася, – «вся реклама Честерфілда диригується Майклом Говардом. Це він створює зірок і виводить їх до публіки». «І ви гадаєте, що цей чаклун здатний створити славу кому завгодно?» – поцікавився я. «Кому завгодно і для чого завгодно», – відказав Варлет. «Йому досить добре зрозуміти, чого хочуть домогтися від певної особи і певної ситуації, і він готує продукт у тому вигляді, який повністю відповідає поставленим до нього вимогам».